La ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Uniunea Europeană nu mai transferă ajutoare Moldovei înainte de alegerile din februarie, avertizează un raportor parlamentar.
The reason is very simple.
Este foarte simplu. Nu putem transfera acum banii pentru că criteriile politice nu sunt îndeplinite de Moldova.
Political criteria is not implemented.
Igor Dodon invită investitori ruși la Chișinău, dar uită de embargouri. Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre politica vaccinării. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Uniunea Europeană va elibera următorii bani către Republica Moldova numai după alegerile din februarie anul viitor, a declarat într-un interviu cu Europa Liberă europarlamentarul lituanian Petras Austrevicius, autorul celui mai recent raport privind aplicarea prevederilor acordului de asociere al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Mai multe imediat peste câteva minute. Partidul Democrat din Moldova a sesizat Curtea Constituțională, solicitând constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de președinte al Republicii Moldova. Demersul vine după ce șeful statului, Igor Dodon, a refuzat să semneze decretele de numire în funcție a noilor miniștri Silvia Radu și Nicolae Ciubuc, propuși de Partidul Democrat într-o nouă remaniere guvernamentală. Nu este pentru prima dată când PDM recurge la această soluție. A făcut-o de 3 ori până acum, de 2 ori pentru că președintele nu a fost de acord cu numiri în guvern și odată în legătură cu legea antipropagandă. Rusia și China au criticat noile sancțiuni impuse de Statele Unite Moscovei pentru ceea ce Washingtonul descrie drept activități dăunătoare. Reacțiile Chinei comuniste și cele de la Kremlin vin după ce autoritățile americane au adăugat 33 de ruși din serviciile de informații și sectorul de apărare pe o listă de persoane și entități sancționate. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a declarat că noile măsuri nu ar avea, cităm, legitimitate în termen de legislație internațională și a amenințat cu contramăsuri, care, cităm din nou, să corespundă cel mai bine intereselor rusești. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus la rândul său că sancțiunile americane slăbesc valoarea dolarului și că Moscova va încerca să facă pași în continuare în direcția reducerii pe mai departe a interdependenței de economia americană și de valuta americană. În România, liderii Partidului Social Democrat s-au reunit în ședința Comitetului Executiv Național pentru a decide dacă Liviu Dragnea rămâne sau nu șef al partidului și președinte al Camerei Deputaților. Demisia sa a fost cerută de un grup de lideri ai PSD, printre care primărița Bucureștiului, Gabriela Firea. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Premierul Marii Britanii Theresa May a declarat că negocierile cu Uniunea Europeană referitoare la retragerea Marii Britanii din Uniune sunt în impas. În opinia șefei guvernului conservator de la Londra, cel mai bine ar fi ca Bruxelles și Londra să ajungă la o înțelegere, dar dacă acest lucru este imposibil, este mai bine ca Marea Britanie să iasă din Uniunea Europeană fără nicio înțelegere, decât cu una proastă. Data plănuită pentru retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană este luna martie 2019.
Mulțumim, Oana Serafim. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Republica Moldova este o preocupare veche a europarlamentarului liberal lituanian Petras Austrevicius, iar în calitate de raportor pentru Moldova în Comisia pentru Relații Externe a Parlamentului European, el a pregătit un nou raport despre reformele moldovene. Într-un interviu acordat corespondentei noastre Iolanda Bădeliță, Petras Austrevicius spune că Uniunea Europeană, care a suspendat deja ajutoarele macrofinanciare după anularea alegerilor din Chișinău, nu va mai transfera autorităților moldovene niciun ban înainte de parlamentarele din 2019.
Domnule Austrevicius, de ce, în ciuda progresului făcut de Moldova, cel puțin pe hârtie, în aplicarea prevederilor acordului de asociere, considerați că rezultatele în ansamblu sunt nesatisfăcătoare?
We judge from the overall performance of Moldova. So that's why we don't take just one sector.
Noi analizăm toate sectoarele, sector cu sector. De aceea, dacă, de exemplu, reformele făcute în serviciile financiare în sistemul bancar sunt destul de bune, nu același lucru se poate spune despre reformele în sistemul judiciar sau în aplicarea statului de drept. Așadar, noi ne uităm la imaginea globală, iar în multe domenii reformele sunt incomplete.
So that's why our overall assessment is unsatisfactory.
Menționați în raportul dumneavoastră recenta reformă fiscală privind amnistia de capital, pe care o considerați o provocare pentru Uniunea Europeană. De ce?
The reforms in so-called tax initiatives and capital amnesty.
Această reformă este o mare problemă pentru noi, pentru că, pe de o parte, așa după cum a precizat și Fondul Monetar Internațional, aceste schimbări au fost făcute într-o manieră pripită. Unii responsabili guvernamentali și parlamentari au vrut probabil să facă aceste modificări cât mai rapid, însă ele sunt foarte problematice câtă vreme ar putea face legale transferurile de bani murdari, transferurile dubioase de capital, spălarea de bani și ar impune o amnistie a capitalului. Așteptăm comentariile Fondului Monetar Internațional și a altor instituții. Ne vom prezenta apoi și noi concluziile noastre.
And then our kind of conclusion will follow.
În raportul dumneavoastră subliniați că orice viitoare plăți macrofinanciare ar trebui să aibă loc numai după alegerile parlamentare planificate în februarie 2019. Ne puteți da mai multe detalii?
The reason is very simple. Last year, we have approved a joint communique, European Parliament, the Council, the European Commission.
Este foarte simplu. Anul trecut am avut un mesaj comun, Parlamentul European, Consiliul și Comisia. Am spus la unison că la implementarea acordului de asociere nu ne uităm doar la reformele economice, ci și la criteriile politice, stat de drept, alegeri corecte, în baza unei legislații care respectă standardele Uniunii Europene și ale Consiliului Europei. Actuala legislație privind alegerile nu respectă recomandările Comisiei Veneția și ale Uniunii Europene. De aceea rămânem critici și rezervați în a aprecia situația curentă atât la nivel politic, cât și social și juridic din Republica Moldova. Să nu uităm că nu a fost respectat rezultatul alegerilor, voința oamenilor de a-l avea pe Andrei Năstase la primăria municipiului Chișinău. Mai multe tribunale din Republica Moldova au găsit motive să anuleze aceste alegeri. Suntem foarte îngrijorați cu privire la statul de drept, democrația și independența justiției din Republica Moldova. De aceea, acum nu putem lua o decizie cu privire la asistența macrofinanciară, chiar dacă înțelegem că Moldova are nevoie de susținerea noastră. Cu toate acestea, doar după următoarele alegeri și după ce noua putere se instalează, vom putea reveni asupra acestei decizii. Nu putem transfera acum banii, pentru că criteriile politice nu sunt îndeplinite de Moldova.
Political criteria is not implemented.
Ce așteptați de la autoritățile moldovenești până la alegeri?
I hope that Moldova's authorities, politicians in charge of the country.
Sper ca autoritățile și responsabilii guvernamentali și parlamentari să își reamintească angajamentele luate la semnarea acordului de asociere. Așteptăm reforme în baza dialogului și cooperării cu societatea civilă, respectarea drepturilor opoziției și, în general, să nu facă niciun fel de pas care să pună în pericol stabilitatea politică în țară. Suntem îngrijorați. Nu dorim ca coaliția guvernamentală să pună în pericol acest acord, pentru că nu este vorba despre economie, ci despre starea democrației și a statului de drept în Republica Moldova. Și așteptăm ca acele decizii care nu sunt în acord cu standardele europene și recomandările Comisiei Veneția să fie schimbate. Este la latitudinea coaliției de guvernare.
It's up to the ruling coalition, up to them to decide.
Și nu va deveni înghețarea fondurilor Uniunii Europene un avantaj pentru susținătorii proruși din Moldova? Ei ar putea folosi acest lucru împotriva Uniunii Europene, ceea ce ar putea duce la o scădere a popularității Uniunii în țară.
We remain partners with Moldova, so we speak very open language.
Rămânem parteneri, deci vorbim foarte deschis unii cu ceilalți. Considerăm cursul prezent al reformelor nesatisfăcător și pentru a păstra acest parteneriat, trebuie să exprimăm deschis aceste critici pentru ca lucrurile să se poată îndrepta. Dacă tăcem, se poate înțelege că suntem de acord cu ceea ce se întâmplă în Moldova. Cu cât suntem mai deschiși, cu atât populația va înțelege și ne va fi mai aproape. Cred că populația din Republica Moldova așteaptă o viață mai bună în Moldova, ori asta nu va veni fără schimbările cerute de noi. Popularitatea Uniunii Europene este în pericol? Ei bine, Uniunea Europeană aduce în Moldova valori democratice, economie de piață, stat de drept, drepturi democratice, susținem societatea civilă și opoziția politică și vom continua să mergem pe acest drum. Vrem să rămânem parteneri cu Republica Moldova, dar vrem ca ambele părți să își respecte angajamentele, nu doar noi.
Here is our strength and we are going to continue this course.
Europarlamentarul liberal lituanian Petras Auštrevičius într-un interviu cu Iolanda Pădiliță. Cu ocazia unui forum economic moldorus organizat la Chișinău de președintele Igor Dodon, Liliana Barbăroșie se uită în relatarea sa de astăzi la situația embargourilor impuse Moldovei de Rusia din cauza apropierii de Uniunea Europeană.
Reuniunea prezentată de Igor Dodon drept primul în istorie forum economic moldorus are loc la 5 ani de la oprirea exporturilor moldovene spre piața rusă. În septembrie 2013, cu câteva săptămâni înainte ca Moldova să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană, Rusia a introdus o serie de embargouri pentru produsele moldovenești, iar de atunci relațiile comerciale moldoruse și investițiile rusești au intrat în declin. Igor Dodon își dorește însă o relansare a acestora și implicit reatașare economică de piața rusă. De câteva ori le-a spus astăzi participanților la forum că fără revenirea Rusiei la poziția de întâietate printre alți parteneri comerciali, Republica Moldova nu ar putea supraviețui.
Мы должны не только восстановить исторический максимум в нашей взаимной торговле.
A lăudat țara ca fiind ideală pentru investițiile ruse, invocând stabilitatea macrofinanciară.
Уверен, что в Молдову стоит вкладывать капитал.
Dar a deplâns tot atunci ritmul de creștere economică și nivelul de trai. Evident, Igor Dodon nu a vrut să devieze de la ceea ce afirma adesea contrar realităților. Rusia rămâne a fi cel mai mare partener comercial al Moldovei. Nu a spus asta la forum, ci într-un mesaj lansat dimineață pe rețelele sociale. Rusia rămâne pe primul loc atât la exporturi cât și la importuri. Este una din tezele pe care le-a lansat, afirmație contestată însă de analizele economice, pentru că cifrele invocate de el includ și reexport. Iar fără ele, s-ar ajunge la cote infime de doar 7, maxim 10%. În privința Uniunii Europene, statisticile oficiale înregistrează, pe de altă parte, o creștere constantă, ridicându-se în ultimele luni la 69% exporturi moldovenești ce ajung pe piața europeană. Moldova are cu Federația Rusă cele mai echitabile relații comerciale, a mai afirmat Dodon în comentariul făcut în contextul forumului, iar argumentul pe care l-a invocat e că exporturile ar fi egale cu importurile, în timp ce alți parteneri ar prefera mai mult să aducă decât să primească din Moldova. Ce nu a spus Igor Dodon e că Federația Rusă este singurul partener comercial care aplică de mai mulți ani restricții comerciale în raport cu Chișinăul. În sfârșit, Igor Dodon a vorbit despre Rusia ca despre cel mai mare și fidel investitor străin din Moldova, care, în ciuda, citez, atacurilor din ultimii 9 ani de guvernare a IE, ar fi majorat investițiile directe în Moldova, spre deosebire de Marea Britanie, SUA și România, care le-ar fi restrâns. Datele statistice sugerează și aici un tablou diferit. 61% din investiții vin acum în economia moldoveană din Uniunea Europeană. Cota Rusiei este de doar 28%, dar și această cifră este mare doar pentru că include și cea mai importantă investiție rusească din Moldova, compania Moldova Gaz. Forumul organizat de șeful statului precedează cu doar 5 luni alegerile parlamentare moldovene, alegeri în care apropierea de Rusia va fi, potrivit analiștilor, principala temă de campanie pe care o vor îmbrățișa socialiștii lui Igor Dodon. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Se iau rezultatele alegerilor parlamentare din 2014 în distribuția lor teritorială,
se suprapun pe noul sistem electoral mixt,
se adaugă ultimele sondaje și
Partidul Socialiștilor obține la parlamentarele din 2018 majoritatea absolută.
Sistemul ăsta mixt este în mod vădit conceput astfel încât să minimizeze șansele partidelor noi, care întâmplător sunt pro-europene.
Ce sunt sistemele electorale și de ce contează dacă avem un sistem sau altul?
Înțelegem mai bine studiind experiența uninominalului românesc.
Jean-Jacques Rousseau preciza foarte clar la timpul respectiv că poporul dorește totdeauna binele, dar nu totdeauna știe să-l caute.
În România, uninominalul găsit și adoptat de parlamentari a eșuat Ce se va întâmpla cu mixtul moldovean? Aflați mai mult
într-un nou episod al podcastului Politigraf.
Îl găsiți pe iTunes și pe site-ul nostru europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă!
Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua, ascultați între altele Dicționarul European, astăzi despre politica vaccinării. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube, iTunes și SoundCloud. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Duminică ascultați emisiunea Punct și de la capăt, moderată de Vasile Botnaru, iar mâine emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu discută cu locuitorii satului Ciuciulen din raionul Nisporeni. Puteți asculta acum un mic fragment în avant-premieră.
Toți construiesc Moldova, de când se la putere trebuie să știm de obște cu Europa asta. De ce stăm pe loc? De ce stăm? S-au furat, s-au amăjit, din toți nu mai întoarce, nici n-ați mai întoarcă.
Nu ne mai așteptăm la tine. Fiindcă să vede și fel de conducere avem, tot în traiurea fură.
Acum mai mulți actori politici încearcă să promoveze ideea pro-Moldova. Iată, când zice pro-Moldova Vladimir Plahotniuc, Igor Dodon sau Ilan Șor, la ce vă duce gândul?
Și nu mai întoarcă miliardul și să mai furi vouă, nu? Oh, ia că asta ar fi bine. Dar pro-Moldova... tot lor li convenabil. Îi unire între dânși să ne duc într-o parte, în brațele Rusiei. Doar suntem și noi pentru Moldova.
Dar e o diferență cum înțeleg ei pro-Moldova și cetățenii cum înțeleg pro-Moldova.
Poate unii o înțeleg ca și dânși, care să deoteapă cu dânși.
Nu avem încredere în ceea ce spun ei. Ei își fac interesul lor și gata, dar iasă și vorbesc asta, să vorbi goale.
Pe noi iar ne fac turomaj și noi credem, la ruși nu poate să ducă, pentru că rușa să-i lișească capul, gâtul. Și spre Europa tot noi nu putem să-i duce Occident, fiindcă doar ești liștit talhari. Și banditul nu cum cine să prinească, dacă știi că ei fură. Astea sunt vulpi rănite, mă, ei, pentru că ei singuri nu știu în care parte să o iei, fiindcă atât au făcut ei amar și dezastru în țara asta, credeam singuri ei slaș.
S-apropie alegerile și iar duc lumea în eroare, și, dar nu, n-a să fie nimic.
Dar acest mesaj pe care îl promovează acum actorii politici pro-Moldova, cum îl înțelegeți?
E o fățărnișie absolut. Ei nu se gândesc la nimeni, dar se gândesc la buznarul lor.
Ce vă doriți cel mai mult acum?
Vrem alegerile să fie corecte și lumea să deschidă ochii și să voteze așa ca să poată trăi. Că lumea răcnește, dar răcnește în pustiu pentru că nimeni nu-i aude, nu-i înțelege.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
În România, conducerea partidului principalului partid de guvernământ PSD s-a adunat astăzi să dezbată scrisoarea deschisă a unor lideri proeminenței formațiunii, în care aceștia au cerut demisia lui Liviu Dragnea de la șefia partidului și a Camerei Deputaților. Scrisoarea, în care Dragnea este descris drept vulnerabilitatea majoră a partidului din cauza problemelor sale cu justiția, accentuează conflictul din sânul PSD, dar deznodământul se mai amână. Relatează de la București Sorin Șerb.
Criza din Partidul Social Democrat a pornit de la o scrisoare pierdută în presă. Mai mulți lideri îl criticau pe Liviu Dragnea pentru felul lui discreționar de a face politică și îi cereau demisia. În scrisoare se afirmă că, deși guvernul înregistrează succese peste succese, imaginea PSD este deteriorată de liderul lui, care a deschis prea multe fronturi fără a câștiga nicio victorie convingătoare. Problemele lui penale sunt elementul principal de atac al opoziției și a unei părți a societății civile, se spune în scrisoare. Motivul pentru care se pune la îndoială corectitudinea oricărui demers inițiat de PSD în direcția reformării justiției, am încheiat citatul. Ar fi necesară demisia imediată a președintelui partidului, asigurarea interimatului de către Viorica Dăncilă, președinta executivă a PSD, și organizarea unui congres în prima parte a anului viitor. Pe lista semnatarilor scrisorii se află nume importante în partid. Gabriela Firea, primărița Capitalei, își jura loialitatea eternă lui Dragnea la congresul partidului de acum jumătate de an. Acum susține că singura problemă intolerabilă în partid, cităm, este persoana domnului Dragnea, care a luat partidul pe nume personal și îl conduce de foarte multe ori într-o direcție greșită, am încheiat citatul. Unii pun aceste afirmații pe seama ambițiilor Gabrielei Firea, care nu s-ar opri la porțile primăriei generale, ci s-ar îndrepta către fotoliul prezidențial. Alt semnatar al scrisorii este Adrian Țuțuianu, vicepreședinte al partidului. Era și el devotat partidului și liderului acestuia, până când a ieșit zile trecute în public să spună că Dragnea atârnă ca o bilă de fier de picioarele PSD. Al treilea rebel este Paul Stănescu, lider cândva la PSD Olt și ministru la dezvoltarea regională. El afirma la Învestitură că se cunoaște cu Dragnea de foarte multă vreme. Sunt mândru de prietenia cu domn președinte, susținea el sub privirile încurajatoare ale lui Liviu Dragnea. Azi a uitat prietenia și spune că situația a devenit intolerabilă și că partidul trebuie să se reformeze. Lor li s-a alăturat în ultimul moment pentru a da mai multă greutate și fostul prim-ministru Tudose, ales joi lider al PSD Brăila cu unanimitate de voturi. Dar rebelii nu vor doar înlăturarea lui Dragnea. În scrisoare se spune că grupurile parlamentare trebuie să susțină în continuare modificarea legilor justiției, adoptarea legilor lobby-ului și a pensiilor în formele negociate și să pună la punct referendumul pentru modificarea Constituției din 6 și 7 octombrie. Sunt chiar măsurile mult criticate de opoziție și de opinia publică. Reluarea acestor poncife guvernamentale este un fel de a spune că nimic din deciziile sau intențiile PSD de până acum nu se va schimba. Chiar dacă Dragnea e acuzat că a impus discreționar direcții de guvernare fără să se consulte cu partidul, se pare că influența lui va persista în partid și în guvern. Oricum, deocamdată nu se va decide nimic, poate săptămâna viitoare. Asta pentru ca și cei încă nehotărâți să aleagă cu cine să țină. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Mulți partizani ai vaccinării obligatorii ar fi surprinși să afle că în câteva din cele mai importante țări ale Europei Occidentale, vaccinarea e voluntară sau opțională pentru multe boli, chiar dacă pentru altele grave, cum e hepatita B, rămâne obligatorie. Statul și instituțiile încurajează vaccinarea, desigur, însă decizia în cazul multor boli este la latitudinea părinților. Pentru hepatita A, țări precum Italia sau Portugalia nu au nicio prevedere, așa că vaccinarea e total opțională. Situația este identică în Statele Unite și Canada, unde, deși vaccinarea nu e obligatorie, majoritatea programelor școlare o impun, cu toate că sunt acceptate obiecțiile religioase. Astfel, în Europa, vaccinarea nu e obligatorie în Marea Britanie, iar pentru multe boli este total opțională în Franța, Italia, Suedia și Elveția. În Europa de Est, vaccinarea nu e obligatorie în Ucraina și Letonia. Letonia este de altfel unică prin aceea că părinții care acceptă vaccinarea copiilor sunt puși să semneze că sunt de acord. În mod surprinzător, Marea Britanie, unde vaccinarea se aplică azi pe bază voluntară, a fost prima țară care făcuse vaccinul obligatoriu în 1853 pentru a opri epidemiile de variolă. Părinții care refuzau erau atunci amendați. Vaccinarea nemai fiind obligatorie astăzi în Marea Britanie, nici măcar în școli, recent au avut loc epidemii de pojar localizate în mari orașe cu populație densă, cum sunt Liverpool și Manchester. Situația e și mai îngrijorătoare pentru Italia, unde sunt recenzate aproape o treime din cazurile de rujeolă din întreaga Europa. Mișcarea 5 Stelle, din coaliția de dreapta aflată la putere în Italia, a blocat în Parlament legislația care ar face vaccinarea obligatorie. Vaccinarea în școli este o chestiune aparte, ilustrată bine de cazul Germaniei. Nu există în Germania o politică guvernamentală a vaccinării, însă aceasta e obligatorie în sistemul școlar. Cum școlarizarea acasă nu e permisă, toți copiii germani sfârșesc până la urmă prin a fi vaccinați, chiar dacă tehnic guvernul nu o impune. Unele țări, deși nu impun vaccinarea, o încurajează intens, făcând vaccinul foarte ieftin sau chiar gratuit. Altele, cum e Australia, au introdus măsuri coercitive. Vaccinarea nu e obligatorie în Australia, însă părinții care nu o fac își pierd alocațiile familiale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După recenta izbucnire a unui focar de rujeolă, în Republica Moldova s-a readus în discuție o eventuală revizuire a politicii de imunizare. Ideea a fost lansată de secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Aliona Serbulenko. Ea a propus să fie introduse sancțiuni pentru părinți care refuză să-și vaccineze copiii, așa cum se procedează în multe state occidentale.
Ținând cont de acea acoperire vaccinală pe care noi o avem în Republica Moldova, statul trebuie să ia o decizie de a aproba un cadru normativ cu sancțiuni.
Secretarul de stat al Ministerului Justiției, Nicolae Ieșanu, spune că actuala legislație prevede obligativitatea vaccinării. Prin urmare, nu ar fi o problemă să existe și sancțiuni exprese pentru neaplicarea acestei obligativități. Acum însă, părinții pot fi penalizați doar indirect, spune el.
Legea ocrotirii sănătății spun că părinții sunt obligați să aibă grijă de sănătatea copilului. La solicitarea instituțiilor medico-sanitare trebuie să prezinte copilul pentru examinare și aplicare a măsurilor de profilaxie. Neîndeplinirea obligațiilor este pedepsită conform legii.
Expertul Ghenadie Țurcanu de la Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate pune la îndoială însă eficiența unor eventuale măsuri punitive prevăzute în legislație.
Doar stabilim sancțiuni, nu va aduce rezultate. Trebuie devenit cu măsuri complexe care să crească compleanța populației la vaccinare, concomitent cu alte măsuri de informare. Dar informare trebuie să fie și de calitatea vaccinurilor.
Deși legislația stipulează vaccinurile obligatorii, între care și cea împotriva rujeolei, mai e nevoie și de acceptul părinților. O altă contradicție e că se prevede că în instituțiile educaționale și de recreere sunt acceptați doar copiii vaccinați. În practică însă, managerii instituțiilor de învățământ nu pot refuza înscrierea unui copil nevaccinat și nici să oblige părinții să-l imunizeze. Numărul copiilor vaccinați a scăzut constant în ultimii ani. Dacă în 2005 rata de vaccinări constituia 97%, acum ea este de doar 87%. Rata recomandată de Organizația Mondială a Sănătății fiind 90%. Părinții refuză să-și imunizeze copiii din vari motive, cele mai răspândite fiind de natură religioasă, filosofică, neîncrederea în calitatea vaccinurilor sau frica de reacțiile adverse. Își fac efectul și mișcările anti-imunizare tot mai vocale în ultima vreme. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Cristina Mogâldea de la portalul Media Azi.
Pe mediaazi.md aflați ce întorsătură au luat lucrurile în legătură cu inițiativele legislative elaborate de experții din grupul de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass media, prin care presa trebuia să beneficieze de scutiri fiscale. Proiectele de lege ar fi oferit în premieră o ocazie mult așteptată de instituțiile media pentru ca acestea să obțină ceva venit suplimentar prin neimpozitarea banilor obținuți din publicitate și alte servicii. În plus, legea ar fi susținut direct jurnaliștii prin scutirea acestora de plata impozitului din veniturile care depășesc un salariu mediu pe economie. Totuși, guvernul condus de Pavel Filip a dat aviz negativ celor două proiecte, care, de altfel, au fost înregistrate ca inițiative legislative chiar de speakerul Parlamentului, Andrean Candu, alături de alți doi deputați democrați și unul neafiliat. Președintele Asociației Presei Independente, Vyacheslav Perunov, consideră că în acest fel guvernanții au demonstrat că nu au nevoie de o presă independentă. Pe portalul mediacritica.md am dat start începutului de an școlar cu un nou tutorial digital în care elevii și studenții pot afla care sunt 5 aplicații mobile care le pot face viața mai ușoară, ajutându-i la învățat. Dar și cei care au ieșit deja de pe băncile școlilor și ale universităților pot afla ceva nou. Pentru ei am pregătit tutorialul despre 6 site-uri și aplicații gratuite prin care poți învăța ușor o limbă străină.
Cu temele portalurilor Media Critica și Media Azi ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, Uniunea Europeană nu mai transferă ajutoare Moldovei înainte de alegerile din februarie, avertizează raportorul Parlamentului European, Petras Austrevicius. Președintele Igor Dodon poate fi suspendat din funcție încă o dată pentru refuzul de a participa la numirea miniștrilor. Mai ascultați un interviu despre propaganda rusă cu jurnalist de la Yahoo News, Michael Isikov, și o relatare de la Berlin despre ascensiunea bulversantă a partidului eurosceptic Alternativa pentru Germania. Mâine difuzăm emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt a lui Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile noastre de pe Facebook, Instagram, YouTube, iTunes și SoundCloud. Noi ne oprim aici, eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.